Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На працягу наступної півгодини серед інших ми обміркуємо ситуацію в Україні після сьогоднішньої заяви Петра Порошенка про увірвання російських військ на повзінь Донецької області, поговоримо про міжнародну реакцію на російське увірвання на Донбасі і послухаємо інтерв'ю з білоруської з Іркутської області, яка ніколи не була на Радзімі. Уради України і США заявили про відкрите увірвання російських військ на повзінь Донецької області. Захоплений город Новоазовськ, шерах вісок і новий поміжний пункт. Тепер у нас на сувязі білоруський журналіст у Києві Юрій Свірко. Юрій, добрий день. Так, у нас проблеми з сувязю, і я приношу своє пробачення.
Наша новая частота на средних хвалях. Больше могутная, больше мощная, больше пробивная.
Почуюсь на вас соседи без кормача.
1386 кГц. Не заглушить на вас гром.
Говорит Радио Свобода. У эфиры «Головная година свободы» на средних хвалях. Частота 1386 кГц.
От 7 до 8 раніці.
І от 10 до 11 вечора.
Хваля, яка хвалює.
1386.
Гэта быў новы расклад свабоды, каторы будзе ўведзены ў дзеянне з 1 верасня. Я яшчэ раз прыношу прабачэнне за тэхнічны збой. Юры, вы нас чуеце?
Так, чую вас, Сергей.
Добрый дзень. А якая у вас апошняя інфармацыя? Ці скончылася ўжо паседжанне Рады нацыянальнай бяспекі і абароны?
Пакуль што не. Афіцыйнай інфармацыі пра вынікі паседжання няма. Ёсць толькі некалькі заяваў прэзідэнта Украіны Петра Парашэнкі наконт таго, што сітуацыя ў Донбасе вельмі складаная, але кантраляваная, як ён кажа. І гэта ўжо каментуюць мясцовыя глядальнікі, кажуць, што вельмі дзіўны гэты кантроль.
Юрий, уже некалькі тыдняў, може навіть місяців, представники громадянської супольності, некоторі політики заклікають улади увести воєнне становище, принамсі на Донбасі. Сьогодні навіть з такою заявою черговий раз виступила Юлія Тимошенко. Чому улади відмовляються уводити таке становище?
Ну, гісторія така, што ваенне становішча заклікалі ўвесці яшчэ ў лютым, калі фактычна распачалося ўварванне расійскіх войскаў у Крым. Але тады ж у лютым былі абвешчаныя прэзідэнцкія выбары, і украінскія палітыкі заяўлялі, што адна з нормаў украінскага законадаўства, менавіта палажэнне артыкулу закону пра ваенне становішча пра забарону усялякіх выбараў, не дазволіць ўвесці гэтае народнае галасаванне. І калі тады гэта было, калі тады трэба было правесці прэзідэнцкія выбары, дык цяпер Парашэнка распусціў Верховную Раду і ўжо прызначыў парламенцкія выбары на 26 кастрычніка. І цяпер ён хоча правесці выбары, нават перайменаваў сваю партыю «Салідарнасць» у блёк Петра Парашэнкі. І фактычна ўсе думкі кіеўскага эстаблішменту зараз сканцэнтраваныя вакол выбараў, а не вакол вайны. І вось якраз за гэта прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці вельмі моцна крытыкуюць прэзідэнта, атачэння і іншых кіеўскіх палітыкаў.
І я яшчэ хацеў бы спытаць у вас пра маральны аспект гэтай праблемы. Вы, дарэчы, сёння былі ў цэнтры Кіева, я ведаю, там сёння было паведамленне пра мінаванне ў метро. Як людзі ў Кіеве ставяцца да сітуацыі, якая разгортваецца на ўсходзе? Няма панікі?
Паніки нема, хотя уже призвичайлися до того, что есть повідомлення про то, что замінованная станция метро, сегодня не працювала станция метро театральная, и это уже викликає не то, что обурення, а люди призвичайлися до этого и кажуть, что это такие путинские подарунки. Хотя кто минує по телефоні, это еще невідомо, милиция чомусь их зловить не може, украинская. Паніки нема, наоборот, я б сказав, что Киев живе мирным життем, и за это его критикують удільники воєнних дій на Сході, у Донбасі. Тому що часом відбувається ротація, поранені прибувають у київський шпиталь, і вони бачать, що народ живе мирним життям, ходять по кав'ярнях, по ресторанах, і амаль що війна його не тичиться. І це, відомо, що викликає незадовольнення тих, хто воює там у Донбасі.
Менавіта тих, хто воює, а ці йосі та ніяк на громадській сцені, у публікаціях публіцистів, блогерів, ці обмірковуються моральні аспекти і проблеми. Ночні дискотеки, спортові споборництви, а на Сході гинуть люди.
Обмірковуються, але середній клас київський такий, що він особливо на це не звертає уваги. З іншого боку, сьогодні відбувся такий перший публічний перекрили Повітрофлотський проспект, і це вулиця коля Міністерства оборони України, Генерального штабу. Амаль 2000 чоловік вийшли просто на вулицю, перекрили рух, тролейбуси спинилися, щоб протестувати супроти того, що Міністерство оборони і Генштаб України нічого не роблять для визволення українських військов і Національної гвардії, які потрапили у котел коля городу Іловайськ. І сьогодні під час посідження Ради національної безпеки і оборони Петро Порошенко сказав, що відповідальність за ситуацію у Іловайську несуть керівники підрозділення, які кинули лінію оборони. Тому є такий внутрішній фронт, і шмат про його пишуть у соціальних сітках, і обмірковують у офісах. Я сьогодні чув, наприклад, виказує українського знайомого, який казав, що невідомо, що буде там про два тижні з України, чи залишимося ми незалежною державою з таким підходом. І вельми шмат дискусій зараз іде, але обрали президента усінародно. Петро Порошенко тільки має повноможність робити, обвіщати війну, вводити воєнне становище, робити ніякі дипломатичні заходи. І вельми моцне розчарування від того, що у Мінську перемови нічого не дали, і що протягує заявляти, що треба вести консультації і розмови з Росією, на повідомив, що післязавтра, 30 жнівня, пройдуть консультації поміжних служб України і Росії. У той час, як увесь цей період українських поміжників обслуговують менавіта з російської території.
Дякую, Юрій. На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко. Ви слухаєте «Живую свободу». І зараз побач зі мною знаходиться мій колега Юрій Дракохруст. З ним ми поговоримо про міжнародну ситуацію, на міжнародну реакцію на події в Україні. Юрій, як світ реагує на те, що відбувається на сході України?
Ну, бачите, поки я би не сказав, що реакція вельми шмат. Я ще учора увечері Джейн Сакі, прес-секретар Державного департаменту США, заявила, що повідомлення з Донбасу свідчить, що Росія веде навпростовий наступ у Донецькій і Луганській областях. Найбільше, я би сказав, така різка реакція Литви. Виступила і президент Грибаускайте, вона у своєму твіттері написала, що Литва рішуче осуджає, і знову ж, російське військове ворвання в Україну. Україну. І є адмисловая заява МЗС Литви, дії, до яких звернулася Російська Федерація, з'являються грубим порушенням фундаментальних принципів міжнародного законодавства. Так само адреагував на події, які відбуваються в Україні, саме останні події, президент Франції Франсуа Оланд. Він сьогодні зустрікався з французькими послами і сказав, що коли присутність російських військовців в Україні підтвердиться, то розв'яз може узмацнити тиск на Росію. І він сказав, що коли це підтвердиться, то це буде невиносно і неприймально. І нарешті можна привести заяву старшині комітету Європарламенту по заміжних справах, господаря Ельмара Брока, який сказав, що теперішня ситуація в Україні, як він сказав, ситуація останніх часів потребує узмацнення санкцій. Ну і нарешті є заява російського сталого представника при АБСС, справа тим, що Швейцарія на запит України скликала сталу раду представників країн АБСС, і російський представник сказав, що російських військов там нема, що гэта, мовляв, повстанці взяли Новоазовськ.
Дякую, Юрій. Юрій Дракохруст розказав про міжнародну реакцію на події на сході України.
Живая свобода з Сергієм Обламейком.
А зараз наше питання. На ким, на вашу думку, найперш лежить війна за те, що на Повдньовому Сході України дагетуль протягується війна? Відказують жихари Могильова.
И киевская власть, и ополченцы, у них просто разные взгляды на дальнейшее существование Украины. И если они сядут за стол переговоров и о чем-то мирно договорятся, то это будут святые люди. Но сейчас там мира не будет.
Америка и Евросоюз. Идет же война не за Украину у них, а идет война за место размещения американских баз. Там сланцевое месторождение, в чем заинтересован очень Германия.
В России. У них там свои интересы не вельми добрые. Крым тому приклад. Захопить территорию, как россияне кажут, братней Украины. У той час, коли країні тяжко, не по-братерски. Не потрібно, щоб Україна жила спокійно у Євросоюзі, наприклад.
Проблема в імперських амбіціях Путіна і США. Ну, нам приятніше було б, якщо б американці перші відступили. Люди, які там живуть, після того, як їх бомбили, бивали, тобто вони не согласяться, мабуть, вже жити в той країні, в якій жили до цього.
Виноват оба, хто не хоче, не знаю. І Київ виноват, і Донецьк з Луганськом теж. Вони мали право з'єднатися? Ні. А Київ мав право людей вбивать, тоже нет. Так что страна должна быть единой. Надо договариваться, а не воевать.
Порошенко, Кличко, если по именам. Поменяли одну власть олигарх на других олигархов. Другое дело, что те еще хотя бы были за Россию, а эти просто американские ставленники. Хорошо то, что россияне неофициально, они там есть, это понятно. Но влияние Америки там тоже есть. Какой-то компромисс, как его сейчас сделать, это, конечно, будет очень сложно решать.
На руководстве Украины. Не для дела, те проблемы, какие есть. Россия пытается взять восточных украинцев под опеку.
Не в Украине это дело. За гегемонию борьба идет. Россия падала, и вдруг ей дали разрешение вооружаться. На строительство заводов, поднятие экономики ничего нет. Те товарищи, которым выгодна глобальная война, им надо натравить Россию с китайцами.
На президенте Порошенко. Там фашизм пришел к власти, а русские фашизм не терпят. Запретили русский язык и заставили всех говорить на неродном языке.
А откуда информация, что пришли, заборонили фашизм?
Російські істочники.
Такі відкази ми отримали у Могильові на питання, на ким, на вашу думку, найперш лежить війна за те, що на Повдньовому Сході України протягується війна. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Президент України Петр Порошенко заявив про відкрите увірвання російських військ на південь Донецької області, захоплений город Новоазовськ, шерег вісок і поміжний пункт. Тим часом сталий представник Росії при АБСЕ Андрій Келін заявив, що ніяких російських військ в Україні нема і що Росія не поставляє в Україну ні військової техніки, ні озброєнняв. У Білорусь притягують приїжджати утікачі з Повдньового Сходу України. Найперш їдуть ті, хто має білоруські корені або свояків. Приїхало вже більше за 26 тисяч чоловік. Сьогодні стартує фестиваль білоруської музики «Амбасовіще 2014», який традиційно ладить амбасади США у Мінську на своїй території. У середу на гэтым тыдні ў эфір выйшаў апошні выпуск перадачы Яна Максімюка «Званочкі». Нашыя слухачы па-ранейшаму рэагуюць на паведамленне пра гэта.
Прывітанне, Свабода. Ян, вялікі дзякуй за званочкі, за прысутнасць пяцігадовую ў маім жыцці. Усяго найлепшага, далей удачы. Дзякуй, Міхась.
Ян Максімюк. Любы, дарагі, не трэба знішчаць такую цікавую і патрэбную перадачу, як званочкі, бо яна мае цесную зваротную сувязь з многімі радыёслухачамі, не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі. І гэтым падабаецца нам. Дзякуй за званочкі. Жывуць званочкі. Калі яно і кнецца, ён разбярэцца.
Я думаю, может быть, это из-за меня, Ян Максимюк, прекратил звоночки. Я думаю, люди будут скучать по слушным комментариям Яна Максимюка. Он прям как член семьи уже стал, вошел в каждый дом до людей.
Вось такія меркаванні нашых слухачоў, а зараз побач са мной у студыі Ян Максимюк, ён мае што сказаць на такія паведамленні.
Добрый день усім. Ну, по-першее, я хочу запевнить Ціну, что Ціна это не про вас звоночки закрылися. А я вчора тлумачил, чому мы просто працуем сёння у зусім іншай медіальнай прасторы, чым было 5 гадоў таму, калі званочкі пачыналіся, а званочкі гэта была перадача, ну, магчыма, слухалі яе, скажам, больш шыршае кола слухачоў, чым удзельнікаў, але гэта была перш за ўсё для тых удзельнікаў, для тых слухачоў, якія карыстаюцца традыцыйна, слухаюць нас на звычайных радыёпрыймачах, а не у і кола гэтых слухачоў, на жаль, не пашыралася. Таму, як бы скажам, тут і мы в рэдакцыі усе разам вырашылі, што трэба шукаць нейкіх іншых формаў кантакту з нашай аўдыторыяй. Я нікуды з рэдакцыі беларускай не сыходжу. Я буду рабіць, пачынаючы ад наступнага тыдня, новую перадачу. Я думаю, таксама тая форма кантакту, якая была ў званочках, яна застанецца, то нічога не перашкаджае мне прыйсці ў рэдакцыю, так як сёння, і адказаць на канкрэтны званок, які будзе ў жывым эфіры. Так што я б сказаў бы, да новых сустрэчаў у эфіры, а не гэта не развітанне.
Дякую, Яну. У студыі быў мой калега Ян Максімюк. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Што вабіць шматлікіх падарожнікаў на крэйдавыя кар'еры пад Валкавыскам? Ці магчыма зрабіць з тых кар'ераў сапраўдны курорт? І што самае цікавае ў тых краях?
А яны ледашэрцы былі. Ім не трэба аленяў ганяць, нічога. Людзей папаліся па дарозе, забілі, з'елі, пашлі далей. Культура шарападобных амфар.
Па адказы на гэтыя пытанні мы едзем у пасёлак Красносельскі, што на Ваўкавыйшчыне. Слухайце «Падарожжы свабоды».
Перадача Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. У свеце немало беларусаў, якія за сваё больш ці менш працяглае жыццё ніводнага разу не пабывалі на сваёй гістарычнай радзіме. Адна з іх 77-гадовая жыхарка вёскі Тургенівка, Усть-Ардынскай Бурацкай аўтаномнай акругі ў складзе Іркуцкай вобласці Расіі, Ніна Дакучыц. На пачатку 20-га стагоддзя яе продкі выправіліся з гарадзенскай губерніі на часовыя, якім падавалася, заробкі ў Сібір, але засталіся там назаўсёды. У вёсцы Тургенівка пабываў наш карэспандэнт Ігар Карней.
Хоць Ніна Кузьмінічна на радзіму продкаў з розных прычынаў так і не трапіла, але застаецца сапраўднай скарбніцай беларускіх песень, танцаў, абрадаў. Прызнаецца, што ніколі не занатоўвала тэкстаў, якія спявалі ёй бабуля з маці, але дагэтуль усё памятае практычна ў дэталях. Яе карані з пружанскага павету гарадзенскай губерніі тагачаснай расійскай імперыі. Пра прыгоды падчас вандроўкі Сібір даведалася найперш ад бабулі.
У бабушкі было 9 жывых дзяцей. Аднаго патерялі ў дарозе 10-го. 9 месяцаў было, і ён умер у дарозе, ехалі очень доўга. Поезд такі от праедзіць немножко, потом стаіць, можа, суткі стаяць, і 5 суток стаяць. Дзеці балелі, в дарозе балелі, у многіх умерлі. Когда прыехалі вот это место, здесь вообще никакого пристанища. Они вот где сейчас буды, там тоже были бурятские юрты, и они там остановились, делали землянки, и там они зимовали. Там очень много детей умерло, и в лесочке их прямо и хоронили, потому что условий хороших не было.
Як згадывая з расповедаў своей бабулі з падарня Ніна, практычна адразу ж, як упаўнаважаны царскім начальством Бурат Турген адмераў беларусам іхнія дзялкі, ад ягонага імя пайшла і назва вёскі Тургенюка, беларускія перасяленцы ўзяліся будаваць дамы.
Попутно здесь карчевали и строили дома. Я когда вышла замуж, и у моего мужа был дом построенный, 3 венка, вот такие вот, такие здоровые лиственницы. И четвертое вот такое вот, стропила уже были на нем. Какие у нас в деревне были дни, их корчевали уже где-то в 60-х годах. Амелиорация когда была, вот тогда выкорчевали все пни.
Поводле суразмоўніцы, беларусы старались заховывать привезенные с собой традиции. А там вёскі, якія паўставалі у розных районах Сибиры, частяком один до 1 його повторали оригінал на радзіме.
У нас ні одного дома такого нового не було. Всі дома були білоруські хатки. Два маленьких окошка, тільки такі от були. Були забори, були ворота, зроблені решетки. Одна длинна, одна короткая, і ще дошка прибита, щоб вони не розвалювались. Відкривались, закривались, ніякої калітки. Стежечка була до головної дороги. І цвіти росли. Коло нас кашка біла була. Так ми літом діти ховалися в цій кашці.
Уже у 1913 році у Тургенівці була збудована початкова школа, дякуючи чому діти почали освоювати елементарну грамоту. Поглибіше віди доводилося вибиратися у далекуватий Баяндай.
Дід був грамотний, закінчив церковно-приходську школу. І в нього всі діти були грамотні. Хоча б два класи дозакінчили, дівки я маю в виду. Надо було прясти, ткати, вишивати. Парні всі закінчили, Баяндай учились, по 7 класів закінчили. Папа 5 класів закінчив. Теж вважався грамотний. Був на таких постах, що везде працював з бумагами. Папіна родня. У Самосюков було много дітей, і всі були грамотні. У Здановичів, це маміна родня, було 6 чоловік, і всі були неграмотні. Моя мама не могла розписатись, но зато і вона була першою рукодільницею в деревні. Дядя Кеша мамин брат, і комбайнер, тракторист. Дядя Сьопа плотник, а читати, писати не вміли. Одна роботяща сім'я, а вторая грамотна. Породнилися.
Переїзд Білорусі у таєжну глуш не врятував від масових репресій, які розпочалися вже за совєтським часом. Сталінська машина оказалася абсолютно непереборливою, з однольковою легкістю перемолваючи і привідних кулаков, і людей, які в цій системі послухмяно служили.
Дядя Ваня був брат моєго папи, він був председателем колхоза Тургенівки. Його репресували в 37-му году. Тут був один з таким язиком длинним, ябедник. Многих людей посадили ні за що. Да, стукачок був. Забрали і через 18 днів його расстреляли. Моего деда его кулаком признали. А он кулаком каким был? Он сделал деревянную молотилку. Он был умный мужик и сделал эту молотилку. А раньше сеяли хлеба в огородах, жали руками, конечно, а молотить-то цепями. Ну и сделал эту молотилку. Эту молотилку кони смыкали от двора до двора. Но вот за эту молотилку его признали кулаком и посадили. С дядей Ваней вместе расстреляли.
С подарения Нина шкадує, що за своє життя так ніводного разу і не навідала радзіму своїх дядов, хоч в Україні була двойче. З одного боку, стримлювали відлегласті. З іншого, видать, занадто довго з мужем збиралися.
Ні разу не була. Ми тільки збиралися поїхати з моїм мужем туди, в Білорусію. Там його отець похоронений на Україні, дядя його жив. І він розіскував все, де похоронений, значить, Володін отець. І він потім знайшов і написав нам адрес. Там стоїть братська могила, пам'ятник, і там його фамілія Докучець Григорій Миронович. Він один не хотів їхати, щоб ми вместе поїхали. На Україну ми два заездили вместе с ним. Но вот решили поехать. И у нас умерла свекровь. Мы ее похоронили. Володя сам заболел. Потом через несколько лет умер. И так мы не съездили. Ну, конечно, жалею. Мне хотелось съездить.
Ніна Кузьмінішна каже, що з Тургенівки шмат хто буває на історичній радзімі. І повертанні довго не можуть прийти у себе, наскільки подобні сибірські вёски до тих же пружанських.
Лена Єлікова в прошлом году була з Сашей вместе з мужем. Ездили в эту деревню, откуда наши приехали. Она говорит, тетя Нина, такие, как у нас хаты, ну есть уже хорошие вот, построенные дома. И там говорит, все люди, я думала, это наши люди, там все фамилии наши, Тюшкевич, Макаревич, Докучица есть, и Самосюк есть. Все. Я говорит, стала спрашивать, таких-таких не знаете? Они никто не знает. Уже старых людей нету, а молодежь уже не знают.
77-годовая Нина Докучиц догэтуль застается активной удельницей культурницкого життя білорусів Сибіри, беручи удел у шматліких концертах, фестах, подчас яких за солодой виконує пісні, почутые ще у дитинстві.
Ой, як я трьох жінок мав, ой, як я трьох жінок мав, з їми горе горівав, з їми горе горівав, з їми діток гадавав, з їми діток гадавав. Як первая жоночка, як первая жоночка, як на небі зорочка, як другая жоночка, як другая жоночка, як у полі кветочка, а третяє женіще, а третяє женіще, а третяє женіще, як у лісі совіще, як я з первої діток мав, як я з первої діток мав, а з другою годовав, а з другою годовав, а з другою годовав, а з третьою розганяв.
Співала білоруська Ніна Дакучис, яка живе у вісті Тургенівка у Сардинській Вурацькій автономній окрузі у складі Іркутської області Росії. Сьогодні білоруському поету Геннадію Буравкіну сповнилося б 78 годів. І зараз Данчик і Леонід Барткевич співають пісню «Об родзімі» на слови Геннадія Буравкіна.
Шляхи не сходи.